Dóttir veitir andsvar öðru sinni.
Já, ég get ekki ég er ekki jafn áhyggjulaus og háttvirtur þingmaður því ég hef áhyggjur af því ef að menn get ekki fara eftir þessum fjárreiðulögum þá fara þeir ekki frekað eftir nýjum fjárreiðulögum. En háttvirtur þingmaður talaði hér um barnabætur og hvað það verið mikið gleðiefni að þær skuli nú lækka. Ég vil spyrja háttvirtur þingmann hvort að hann telji það réttlætanlegt eins og ástandið er hér á landi og kannanir hafa sýnt með til dæmis upplýsingum um fátækt barna og stöðu barnafjölskyldna sumra hér á landi. Ég vil spyrja háttvirtur þingmann hvort að honum finnst réttlætanlegt að barnabætur byrja að skerðast við 200.000 krónar mánaðarlaun hjá einstaklingi og við 400.000 krónar mánaðarlaun hjá hjónum. Finnst háttvirtur þingmanni það sæmandi að við þær aðstæður sem að greiningar sína að margar barnafjölskyldur búa að við séum með viðmið með þessum hætti og hvort hans ekki samanræmir í því að við þurfum að taka þau upp og breyta þeim.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson svarar